Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Κύριε καθηγητά, καταρχάς να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις αυτή τη στιγμή στην Μιανμάρ. Τι γνωρίζετε, τι ακούτε, γιατί ξέρω ότι γνωρίζετε πολλούς Βυρμανούς.
Κύριε Λογοθέτη, η κατάσταση έχει ως εξής από όσο γνωρίζω, εν πάση περιπτώσει. Έχει γίνει ένα στρατιωτικό πραξικόπημα. Χθες, 1η Φεβρουαρίου, που ήταν η μέρα να συγκληθεί η νέα Βουλή μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου. Μεταξύ Νοεμβρίου και της χθεσινής ημέρας υπήρχε μια έντονη αντιπαλότητα ανάμεσα στην κυβέρνηση, τον στρατό και τα κόμματα τα οποία υποστηρίζονται από το στρατό για ευρεία νοθεία των εκλογών. Πράγμα το οποίο την τελευταία εβδομάδα πριν το πραξικόπημα εντάθηκε, κλιμακώθηκε και την προηγούμενη εβδομάδα κάποια στιγμή υπήρξε και μία δήλωση από αξιωματικούς ότι δεν πρόκειται να προβούν σε πραξικόπημα. Το πραξικόπημα το οποίο όμως, όπως παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες, εξελίχθηκε. Ο στρατός ήδη έχει τον έλεγχο της χώρας. Έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τουλάχιστον για ένα χρόνο, το οποίο φυσικά, όπως γνωρίζετε, σε κάθε σύνταγμα με ένομη τάξη είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνήθως οι καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κρατάνε για ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα και το πολύ ανανεώνονται, αν χρειαστεί. Και υπόσχεται ο στρατός ότι θα διεξάγει, καταρχήν θέλει να ερευνήσει το ζήτημα της νοθείας, το οποίο επικαλέστηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Το οποίο βέβαια.
Θα οδηγεί στη χώρα σε και νέες εκλογές. Έτσι λένε. Τώρα τι θα κάνουν, το έχουμε ξαναδεί αυτό και το έχουμε ξανακούσει και παλαιότερα από το.
Το οποίο βέβαια να πούμε και σύμφωνα με διεθνείς παρατηρητές, παρότι μπορεί να υπήρξαν κάποια προβλήματα σε ορισμένα σημεία της χώρας, σίγουρα δεν υπήρξε εκτεταμένη προσπάθεια νοθείας.
Οι δικές τους επικλήσεις είναι για χιλιάδες ψήφους, οι οποίες είναι παράνομοι, χωρίς όμως να δώσουν αποδείξεις. Θυμίζει λίγο την περίπτωση του Τραμπ, ο οποίος επί σειρά εβδομάδων έλεγε ότι υπήρχε νοθεία, αλλά οι αποδείξεις δεν ήταν εκεί, πολύ απλά.
Τώρα, να σας ρωτήσω, γιατί ξέρω πως έχετε και φίλους Βυρμανούς. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς έχουν συλληφθεί.
Επειδή δουλεύω σε αυτή τη χώρα, η έρευνά μου σε αυτή τη χώρα είναι αρκετά χρόνια τώρα, έχω αναπτύξει κάποιες φιλίες, κάποιες γνωριμίες και από αυτούς πρόλαβα να μάθω πριν κοπεί το ίντερνετ εχθές ότι υπάρχουν, γιατί και αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους, ότι εκτός από συλλήψεις πολιτικών προσώπων όπως η Σαν Σου Τσι και άλλων στελεχών του Εθνικού Κόμματος, έχουν προβεί και σε συλλήψεις μη πολιτικών. Για την ακρίβεια, ξέρω για παράδειγμα μία περίπτωση ενός φίλου, του οποίου ο αδερφός είναι γελιογράφος, είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι αρκετά δημοφιλές και συνελήφθη και αυτός, καθώς και άλλοι. Την ίδια στιγμή γνωρίζω επίσης ότι οργανωμένες ομάδες νεολαίας, ειδικά στα δίκτυα, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια καινούργια καμπάνια και να αρχίσουν τις διαδηλώσεις έστω μέσα από το ίντερνετ και μέσα από, αν θέλετε, εναλλακτικές μέχρι στιγμής μορφές. Δεν θέλουν να υπάρξουν συγκρούσεις και εμφύλιος σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, δείγμα αυτής της διαφορετικής, ας πούμε, προσέγγισης στη διαμαρτυρία είναι ότι προσπαθούν οι νεολαίοι να μποϊκοτάρουν τα προϊόντα τα οποία ανήκουν σε εταιρείες του στρατού. Γιατί ο στρατός στο Μιανμάρ είναι και επιχείρηση.
Προλαβαίνετε κιόλας και την επόμενη ερώτησή μου. Έτσι πολύ γρήγορα, αν κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή, μήπως μπορούμε να εξηγήσουμε αυτό το παράδοξο της δημοκρατίας εντός εισαγωγικών που ισχύει στην Μιανμάρ τα τελευταία χρόνια.
Αυτό που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, αν θέλετε, είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση στη διεθνή κοινότητα ότι από το 2011 και μετά υπήρξε μια ριζική αλλαγή του καθεστώτος, ότι υπήρξε εκδημοκρατισμός, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο στρατός δεν έχασε την εξουσία. Αποφάσισε ο ίδιος να προχωρήσει σε αυτή τη μεταρρύθμιση για διάφορους λόγους που δεν είναι του παρόντος, οικονομικούς και κοινωνικούς και πολιτικούς. Παρ' όλα αυτά, όταν ξεκίνησε αυτή η μετάβαση στη δημοκρατία, ο στρατός σιγούρεψε και το Σύνταγμα να είναι εξαιρετικά υποστηρικτικό του ρόλου του στρατού και ο διαμερισμός της εξουσίας άφησε στο στρατό τα πιο νευραλγικά πόστα, για παράδειγμα το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Πληροφοριών, το Υπουργείο Ιστορικών, θα διαχειρίζεται ακόμα ο στρατός, όχι οι εκλεγμένοι, τα αιρετά μέλη της κυβερνήσεως. Και εκτός από αυτό, μέσα στο κοινοβούλιο, 25% των εδρών του Κοινοβουλίου εξ ορισμού ανήκουν στο στρατό χωρίς εκλογές. Οι εκλογές γίνονται για το υπόλοιπο 75% των εδρών. Και αυτό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, έγινε προκειμένου οποιαδήποτε κυβέρνηση και να έρθει στην εξουσία να μην μπορεί καταρχήν να αλλάξει το Σύνταγμα. ή ακόμα και με αυτή την ευρεία πλειοψηφία που έλαβε η Σουν Τσι στις δεύτερες εκλογές, το ποσοστό της ήταν μεγαλύτερο από του 15-16. Παρόλα αυτά, με αυτή την πλειοψηφία και πάλι δεν μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα. Το οποίο φυσικά, όπως σας είπα, διασφαλίζει την παρουσία του στρατού.
Το οποίο βέβαια προκαλεί και απορία γιατί ο στρατός εν τέλει προχώρησε σε αυτή την κίνηση.
Νομίζω ότι υπάρχουν 2-3 συγκεκριμένοι λόγοι οι οποίοι είναι στο υπόβαθρο της απόφασης και συμπληρώνονται από το ρόλο της ηγεσίας του στρατού. Θα εξηγήσω λίγο πολύ σύντομα. Νομίζω ότι οι διελκυνιστείδες ανάμεσα στην κυβέρνηση και το στρατό σε μία σειρά από ζητήματα υπάρχει, είναι παρούσα από το 2015 που ανέβηκε το Εθνικό Κόμμα στην εξουσία. Το γεγονός ότι, όπως σας είπα και νωρίτερα, το ποσοστό που πήρε στις εκλογές στο Εθνικό Κόμμα ήταν ακόμα μεγαλύτερο, έκανε το στρατό να αναρωτηθεί, να σκεφτεί ότι αρχίζει και χάνει έντονα την νομιμοποίηση. Για την ακρίβεια, σε μία στοιχομηθεία την οποία είχα με έναν συνάδελφο, μου είπε ότι λόγω του ποσοστού, του αυξημένου ποσοστού, ο στρατός συνειδητοποίησε ότι ακόμα και οι οικογένειες στρατιωτικών ψήφισαν για το Εθνικό Κόμμα αντί για τα κόμματα που υποστηρίζει ο στρατός. Επομένως, από αυτή την οπτική, ο στρατός άρχισε να βλέπει μία φθήνουσα πορεία της νομιμοποίησής του, η οποία ενδεχομένως σε βάθος χρόνου, τριετίας, τετραετίας, να αποδειχθεί καταλυτική για την ουσιαστική αλλαγή πλέον του καθεστώτος, δηλαδή για την περιθωριοποίηση, αν θέλετε, του στρατού από την πολιτική σκηνή και την αύξηση της δημοκρατικοποίησης. Αυτό είναι η μία οικογένεια βαθύτερων λόγων, αν θέλετε. Επιπλέον, ο αρχηγός του στρατού, ο Μιν Αουνγκ Χλενγκ, πλησιάζει στη συνταξιοδότησή του. Είναι 65 ετών και σύμφωνα με τους κανονισμούς θα πρέπει να συνταξιοδοτηθεί. Ήλπιζε πριν τις εκλογές ότι θα γινόταν ο νέος πρόεδρος του Μιανμάρ. Αυτό μετά τις εκλογές φάνηκε ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Και την ίδια στιγμή μην ξεχνάμε ότι ο Μιν Αουνγκ Χλενγκ είναι ο νούμερο ένα ύποπτος, ο οποίος, αν θέλετε, καταζητείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην περίπτωση του Ροχίνγκα. Επομένως, ένας απόστρατος πλέον αξιωματικός θα ήταν ένας πολύ εύκολος στόχος και ένας πολύ βολικός αποδιοπομπαίος τράγος στην κυβέρνηση του Μιανμάρ για να μειώσει λίγο την πίεση της διεθνούς κοινότητας στο ζήτημα των Ροχίγκα. Να παραδώσει ουσιαστικά τον Μιν Αουνγκ Χλενγκ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, να δικαστεί, να τραβήξει την προσοχή και να δείξει η κυβέρνηση του Μιανμάρ ότι κάνει πράγματα για τους Ροχίγκα, που είναι το νούμερο ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή στην αντιπαλότητα που έχει με τη διεθνή κοινότητα. Και η ίδια η Σουν Τσι δέχτηκε αφόρητη κριτική για το θέμα. Επομένως, ο συνδυασμός του υποβάθρου, της αύξησης της νομιμοποίησης του Εθνικού Κόμματος και της, αν θέλετε, απέτησης από το σώμα, το εκλογικό σώμα, για περισσότερη δημοκρατία, σε συνδυασμό με τις προσωπικές φιλοδοξίες και την προσωπική τροχιά του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, του αρχηγού του στρατού, νομίζω ότι δημιούργησαν το μείγμα για την επέμβαση του στρατού.
Μπορείτε να κάνετε μία πρόβλεψη τι γίνεται από εδώ και πέρα, γιατί ήδη βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος της χώρας έχουν απειλήξει για την επιβολή κυρώσεων. Πώς βλέπετε λοιπόν να εξελίσσονται τα πράγματα?
Επιτρέψτε μου να τολμήσω μια θεωρία εδώ πέρα, η οποία σχετίζεται με ένα ευρύτερο φαινόμενο το οποίο αποτυπώνεται την τελευταία δεκαετία, όχι μόνο στην Νότιο-Ανατολική Ασία, αλλά και ευρύτερα στον κόσμο. Αυτό έχει να κάνει με την αποσύνδεση της ελεύθερης αγοράς, της ανοιχτής καπιταλιστικής οικονομίας με δημοκρατικά καθεστώτα. Ιστορικά αυτά τα δύο πήγαιναν μαζί. Όποτε είχαμε ανοιχτή αγορά, η φιλελεύθερη σκέψη, αν θέλετε, δεν ζητούσε μόνο ανοιχτές αγορές, αλλά και ανοιχτές πολιτείες. Αυτό όμως τις τελευταίες δεκαετίες, με το πιο κλασικό παράδειγμα, αν θέλετε, να είναι αυτό της Κίνας, ουσιαστικά βλέπει μία αλλαγή στους συσχετισμούς και στη σχέση μεταξύ πολιτείας και αγοράς, έχοντας στην Κίνα την περίπτωση μιας ανοιχτής αγοράς, οικονομικής αγοράς, με ένα πάρα πολύ κλειστό και αυστηρό πολιτικό σύστημα. Και αυτό δημιουργεί σταδιακά την έννοια των μη φιλελεύθερων δημοκρατιών. Όχι στην περίπτωση της Κίνας, στην Κίνα είναι ξεκάθαρη περίπτωση ενός πολύ κλειστού ιδεολογικού καθεστώτος, αλλά για παράδειγμα στην περίπτωση της Βραζιλίας, στην περίπτωση της Ινδίας, αρχίζει σιγά σιγά οι πολιτικές ελευθερίες να συρρυκνώνονται, ενώ την ίδια στιγμή η οικονομία μένει ανοιχτή και καπιταλιστική, αν θέλετε, φιλελεύθερη. Ενδεχομένως να φιλοδοξούν κάτι τέτοιο να συμβεί και στη Μιανμάρ. Ήδη η οικονομία τα τελευταία 10 χρόνια έχει ανοίξει πάρα πολύ. Οι επενδύσεις που έχουν γίνει στη χώρα είναι τεράστιες. Η Κίνα είναι ο νούμερο ένα επενδυτής στη χώρα. Επομένως, να δούμε ένα σενάριο μιας χώρας στην οποία το πολιτικό σύστημα είναι κλειστό ή μη κλειστό, αν θέλετε, με μια ανοιχτή οικονομία, με μια ανοιχτή ελεύθερη αγορά, δεν είναι καθόλου απίθανο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχουν μιλήσει για ένα χρόνο Ο ένας φόνος μπορεί να γίνει δύο, μπορεί να γίνει τρία. Εξαρτάται και από τις αντιδράσεις και στο εσωτερικό της χώρας και πόσο ισχυρές ήταν οι αντιδράσεις και στο εξωτερικό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο στρατός αποφάσισε να κάνει μια τέτοια κίνηση, αλλά σίγουρα στους υπολογισμούς του έχει λάβει υπόψη του και το κόστος. Επομένως, κάποιοι κάπως ενδεχομένως να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια ή να είναι αδιάφοροι αναφορικά με αυτό το πραξικόπημα. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι το ενδιαφέρον στο μέλλον, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ειδικά σε σχέση με το πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.